Για σένα ναι μπορώ να βγω να ζητιανέψω, κάθε ντροπή να αντέξω. Για σένα ναι μπορώ, για σένα ναι μπορώ να βγω γυμνή στους δρόμους, αντίθετα στους νόμους και κάθε ιερό. Για σένα ναι μπορώ τις φλέβες μου να σκίσω, το αίμα μου να αφήσω να τρέξει σαν νερό. Για σένα ναι μπορώ πατρίδα να προδώσω, Χριστέ ντρέπομαι τόσο και όμως το μπορώ. Ναι μπορώ φωνιά να προσκυνήσω, λεπρό να τον φιλήσω. Για σένα ναι μπορώ, για σένα ναι μπορώ στον Άδη να κατέβω και σέρνοντας να ανέβω το πιο ψηλό βουνό. Για σένα ναι μπορώ στα απόσπασμα να πάω και να χαμογελάω σαν να ήταν γιορτή. Να αφήσω σαν νερό το αίμα μου να τρέξει, χωρίς να πω μια λέξη, ούτε όχι ούτε γιατί. Για σένα ναι μπορώ τις φλέβες μου να σκίσω, το αίμα μου να αφήσω να τρέξει σαν νερό. Για σένα ναι μπορώ πατρίδα να προδώσω, Χριστέ ντρέπομαι τόσο και όμως το μπορώ.
Ο θαυμασμός μας για τη Μαρινέλα αντικαταστάθηκε από χθες το βράδυ με την έννοια μας, με την ανησυχία μας για ό,τι συνέβη στο Ηρώδιο. Και αυτή η σημερινή εκπομπή ξεκινάει με αυτό το χρέος της συμπαράστασης στο πρόβλημα, το πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει η διάσημη Λίδα τραγουδίστρια από χθες το βράδυ. Για όσους δεν το γνωρίζουν, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Νοσοκομείου Υγεία, διαπιστώθηκε ότι υπέστη σοβαρό αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο, εγκεφαλική ομορραγία, όπως έχουμε συνηθίσει να τη λέμε, και η κατάστασή της είναι κρίσιμη. Μαζί της λοιπόν οι σκέψεις όλων μας για το θαυμασμό που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια που μας συντροφεύει, γιατί πρέπει να αισθανόμαστε ως χρέος να συμπαραστεκόμαστε σε ανθρώπους που έχουν προσφέρει πάρα πολλά στην ελληνική κοινωνία και θα μας συντροφεύουν στην πραγματικότητα ακόμα και όταν φύγουν από τη ζωή, γιατί η κληρονομιά τους θα είναι αιώνια. Προηγουμένως είχα πρόβλημα, δεν ήξερα ποιο τραγούδι να διαλέξω για τη σημερινή εκπομπή στην εκκίνησή της. Το «Για σένα ναι μπορώ» το επέλεξα έχοντας κατά νου την έννοια ότι εκείνη ήταν ανέκαθεν ικανή για τα πάντα και αυτή τη φορά θα καταφέρει και από αυτό το σκόπελο να τον προσπεράσει. Θα ευχόμουν, αλλά ξέρω ότι αυτό μάλλον είναι ουτοπία, να μην είχε κυκλοφορήσει ποτέ στο διαδίκτυο το σχετικό βίντεο από την κατάδευσή μας στη σκηνή του Ηρωδίου. Όμως απ' την άλλη σκεφτόμουν το εξής: αφού το διαδίκτυο έτσι όπως λειτουργεί είναι ικανό για τα πάντα, θα μπορούσε εδώ να επέμβει και να μην θεωρηθεί αυτό λογοκρισία, αλλά να θεωρηθεί ανθρωπιά. Αλλά ξέρετε, απ' την άλλη πρέπει να υπάρχει συσσωρευμένη ανθρωπιά για να φτάνουμε σε αυτό το σημείο, να προστατεύουμε τους εαυτούς μας και το κοινό μας από εικόνες που δεν του χρειάζονται, και αυτή η συσσωρευμένη ανθρωπιά δυστυχώς δεν υπάρχει στην εποχή μας. Σας καλημερίζω με αυτόν τον τρόπο στη σημερινή εκπομπή Αυστηρός Αιρετικά με τον Τάσο Σιλεμέζη στην κονσόλα των ήχων, την Ειρήνη Παπαζή στην παραγωγή της εκπομπής, ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο, με λιγότερη διάθεση. Ναι, είμαι επηρεασμένος σε σχέση με τη χθεσινή εκπομπή. Από την άλλη, είναι και δικό μου χρέος, όποια διάθεση και αν έχω, δηλαδή και μέτρια και ακόμα περισσότερο κακή, να την καμουφλάρω και να πάμε ως συνήθως μέχρι τη μία το μεσημέρι και βεβαίως πάντα με τη δική σας βοήθεια, η οποία είναι τριπλή στην πραγματικότητα. Έχετε τρεις δηλαδή επιλογές. Μπορείτε να συμμετάσχετε στην εκπομπή μέσω ενός SMS που θα στείλετε από το κινητό σας. Πρέπει να γράψετε τη λέξη σπορ αρχικά με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, να αφήσετε ένα κενό, μετά το δικό σας μήνυμα, τη δική σας σκέψη και οτιδήποτε τέλος πάντων θεωρείτε ότι μπορεί να βοηθήσει αυτή την εκπομπή, αποστολή του μηνύματος στο 54160. Μια δεύτερη επιλογή είναι τα mail στη διεύθυνση του σταθμού aerospor@papakir.gr, η λέξη aerospor χωρίς το γράμμα T στο τέλος, και μια τρίτη επιλογή το προσωπικό messenger στο Facebook Ηλίας Δημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Πριν προχωρήσω στα αθλητικά ζητήματα, τα οποία είναι και αρκετά και σοβαρά, θυμάστε λίγο τον επίλογο το χθεσινό, είχα αναφορά στον Υφυπουργό Μεταφορών, τον κύριο Οικονόμου, με έναν δικό μου τρόπο, μιας και κατηγορούσε ως ψεύτες τους μηχανοδηγούς που σήμερα παρεπιπτόντως απεργούν. Είδατε, δεν πέρασαν ούτε 48 ώρες μέχρι να διαψευστεί ο κύριος Οικονόμου που διατείνεται για την ασφάλεια των σταθερών, των μέσων, πώς λέγονται οι σειρμοί, σταθερής τροχιάς, ναι, των μέσων σταθερής τροχιάς στη χώρα μας. Είδατε πως οι άνθρωποι πανικοβλήθηκαν χθες στο σταθμό Νερατζιώτησα, καθώς πήρε φωτιά από τις ράγες, από κάτω του, δηλαδή ένα βαγόνι, και έτρεχε ο κόσμος να προστατευθεί, διακινδυνεύοντας κιόλας μερικοί, γιατί όπως ξέρετε στις γραμμές του ηλεκτρικού υπάρχει και μία ηλεκτροφόρα. Είδατε λοιπόν, όπως και στην περίπτωση του κυρίου Καραμαλή 8 μέρες αν θυμάμαι καλά πριν την τραγωδία των Τεμπών, έτσι και στην περίπτωση του κυρίου Οικονόμου τα δικά του λόγια πνίγηκαν από τα ίδια τα γεγονότα. Ο ΠΑΟΚ είναι ωραίο θέμα συζήτησης από το χθεσινό παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό που είχα ως θεωρία στο δικό μου μυαλό επαληθεύτηκε, με την έννοια ότι καλύτερα είναι να παίζεις στην αρχή μιας διοργάνωσης στο μάτς που δεν μπορείς να κερδίσεις, το δυσκολότερο δηλαδή σε μια ολόκληρη διαδικασία όπως είναι η League Phase του Europa League, παρά να το έχεις τελευταίο παιχνίδι. Πήγε, έκανε την προσπάθειά του, την έκανε αρκετά καλά μάλιστα, θεωρώ, για πρεμιέρα του σε αυτό το νέο σύστημα της συγκεκριμένης διοργάνωσης, αλλά όταν έχεις τέτοιο θηρίο απέναντί σου, τελικά χάνεις 3-1 και λες πάλι καλά. Πάλι καλά, όχι γιατί έφαγες δύο γκολ διαφορά, που ήταν και φυσιολογική κατάληξη εκείνου αγώνα. Πάλι καλά για με την έννοια ότι το δικό σου το πλάνο το υπηρέτησες όσο καλύτερα μπορούσες σε κάποια σημεία του αγώνα, όχι καθ' ολοκλήρια. Ήσουν διεκδικητικός μέχρι ενός σημείου και στο τέλος απλώς υπέκυψες στη σαφέστατη ανωτερότητα του αντιπάλου σου. Ο ΠΑΟΚ δεν έχασε τίποτα στην πραγματικότητα. Είναι ανώδυνη αυτή η ήττα του στην Τουρκία. Άλλες ομάδες που πόνεσαν πραγματικά χθες ήταν η Πόρτο, η οποία ξεκίνησε, όπως σας έλεγα, ως πρώτο φαβορί για τη διοργάνωση, αλλά ξεκίνησε με ήττα. Πόνεσε και η Manchester United που δεν μπόρεσε ούτε την Τβέντε να κερδίσει στο Old Trafford. Ο ΠΑΟΚ δεν πόνεσε καθόλου. Και επειδή πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε όλοι μας να καταλαβαίνουμε τα περιθώρια που υπάρχουν για τις τρεις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη, τα ξαναβάλαμε κάτω και τι βρίσκουμε πλέον, ότι μας βοήθησε πάρα πολύ και ο συνάδελφος ο Ανδρέας Δημάτος, που όπως ξέρετε είναι πλέον στο γκρουπ της UEFA, δουλεύει εκεί στις, το τομέα επικοινωνίας δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Τα βάλαμε λοιπόν όλοι κάτω με τη βοήθεια του Ανδρέα και είδαμε για μία ακόμα φορά, ίσως λίγο πιο καθαρά πλέον, ότι σε αυτή τη διοργάνωση, παρεπιπτόντως, εγώ θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ είχε μια καλή κλήρωση, δηλαδή μπήκε σε ένα βολικό γκρουπ ο ΠΑΟΚ για να φτάσει ψηλότερα. Τι χρειάζεται λοιπόν μια ομάδα για να μείνει στις πρώτες 24, δηλαδή να έχει μια ευκαιρία να πάει ακόμα παραπέρα στην φάση των 16, να πάρεις 3 νίκες, να μαζέψεις δηλαδή 9 βαθμούς σε αυτούς τους 8 αγώνες σου. Αν θες να πας απευθείας στην φάση των 16, χωρίς δηλαδή να πάρεις μέρος στα play-off, πρέπει να φτάσεις στους 15 βαθμούς. Θεωρητικά πάντα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις έναν όμιλο ποιες ακριβώς ισορροπίες θα διαμορφωθούν. Και τι έχει ο ΠΑΟΚ στο πρόγραμμά του? Έχει 4 μάτς στο γήπεδό του, όπως έχει βεβαίως και άλλα 3 εκτός έδρας. Και ποια είναι αυτά τα 4 μάτς? Με ομάδες που δεν είναι Θηρία, που δεν είναι Γαλατασαράι, που λέγονται Στεάο, που λέγονται Πλζέν, που λέγονται Φερενσφάρος και Σλάβια Πράγας. Αν μπορεί να κερδίσει και τις 4. Στην θεωρία φυσικά, το τι θα κάνει στην πράξη είναι μια άλλη ιστορία. Από εκεί όμως ξεκινάς του υπολογισμού σου, λες 4 μάτς επί 3 βαθμούς που μπορώ να τους πάρω 12, πάω μετά και στη Λετωνία να παίξω με τη Ρίγα, να έτσι μπορώ να βγάλω 15. Δεν μπορώ να τους βγάλω τους 15 με διπλό στην Κωνσταντινούπολη απέναντι σε τέτοια Γαλατασαράι. Ας είμαστε λοιπόν ρεαλιστές, δεν χρειάζεται καμία ψευδαίσθηση μετά το χθεσινό αποτέλεσμα στην Κωνσταντινούπολη, και ο ρεαλισμός του χθεσινού αγώνα λέει το εξής, ότι έκατσε ένα σκορ αντιπροσωπευτικό της ικανότητας των δύο ομάδων, δηλαδή νίκη της Γαλατά με 2 γκολ διαφορά, ασχέτως των πολλών εάν που θα μπορούσαμε να βάλουμε στη συζήτηση, όπως για παράδειγμα τι θα είχε συμβεί εάν ο Κωνσταντέλιας είχε κάνει το 0-1 στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Τα αφήνουμε τα αν στην άκρη. Πάμε στην συνολική εικόνα των δύο ομάδων. Πάμε στη δικαιοσύνη τέλος πάντων του αγώνα, όποια δικαιοσύνη και αν υπάρχει στο ποδόσφαιρο. Και λέμε ότι το 3-1 ήταν ένα σωστό αποτέλεσμα. Το 3-1 βοηθάει τη Γαλατασαράι να πάει στην πορεία που έχει χαράξει. Θέλει να φτάσει πολύ ψηλά σε αυτή τη διοργάνωση. Κρατάει τον ΠΑΟΚ σε τροχιά. Δεν του αφαίρεσε τίποτα από τους δικούς του υπολογισμούς, από τις δικές του πιθανότητες. Πάμε μετά να δούμε πώς ακριβώς αγωνίστηκε ο ΠΑΟΚ στην Κωνσταντινούπολη, αν δηλαδή είχε ένα σχέδιο για να πάρει αποτέλεσμα. Όντως είχε σχέδιο, όντως σε μερικά κομμάτια του υπηρέτησε, επαναλαμβάνω, πολύ καλά. Μου άρεσε πολύ ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ως κρυφός φορ. Είναι ένας ρόλος που θεωρώ ότι για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή μάλλον είναι το μεγάλο παράθυρο προς το μέλλον του. Εντάξει, προπονητής δεν είμαι, αλλά επειδή έχει δοκιμαστεί ο Γιάννης σε διάφορες θέσεις και ο ίδιος ο ΠΑΟΚ τελικά ψάχνει να βρει ποια θα είναι ακριβώς, ποιος θα είναι ο ρόλος που θα τον εκτοξεύσει πλέον στο Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο, νομίζω ότι για τις δικές του ικανότητες αυτή η θέση τελικά είναι το κλειδί του μέλλοντός του. Δέχομαι ευχαρίστως οποιοδήποτε άλλο σχόλιο για την χθεσινή προσπάθεια του ΠΑΟΚ. Το μόνο που δεν σας λέω προκαταρκτικά, δεν μπορώ να συμφωνήσω, είναι ότι αυτό το μάτς θα μπορούσε να τελειώσει με διαφορετικό τρόπο όσον αφορά την προσπάθεια των δύο ομάδων. Και από την άλλη, εδώ, επειδή έκανε καλές δηλώσεις χθες ο Ρασβάν Λουτσέσκου, το μόνο στο οποίο φέρνω αντίρρηση είναι ότι τι θα γινόταν, λέει, αν είχαμε τη Γαλατά στην έδρα μας. Πάλι εγώ πιστεύω ότι θα φαινόταν η διαφορά των δύο ομάδων σε μικρότερο ίσως βαθμό, μιας και δεν θα ήταν στη φανατισμένη έδρα των Τούρκων, αλλά μπροστά στο δικό του κοινό ο ΠΑΟΚ. Πάλι όμως στο τέλος θα φαινόταν η διαφορά των δύο ομάδων και χθες απλώς ήταν μεγαλύτερη, αν θέλετε, από όσοι τη φανταζόμασταν, αν και ξέραμε ότι η Γαλατά, που δεν είναι ακόμα και αυτή σε full φόρμα, αλίμονο, δεν υπάρχει ομάδα του Σεπτέμβρη που να είναι σε full φόρμα, ξέραμε που λέτε ότι ήταν δυνατή, ξέραμε τα στελέχη που είχε, βλέπαμε τον Οσίμεν για παράδειγμα να ξεχωρίζει με διαφορά από όλους τους υπόλοιπους μέσα στο γήπεδο, αλλά λέω ότι όσο και αν προσπάθησε ο ΠΑΟΚ, το τράβαγε το σχοινί συνεχώς η Γαλατά, γι' αυτό και έφτασε σε αυτή τη νίκη. Σήμερα έχουμε την προσπάθεια του Ολυμπιακού στη Γαλλία. Ναι, έχει ένα καλό παρελθόν. Έχει ζήσει 4 πολύ σημαντικές βραδιές, αξέχαστες ίσως, ο Ολυμπιακός στη Γαλλία. Αλλά εδώ τώρα το εμπόδιο είναι πιο ψηλό, με την έννοια ότι το μάτς έρχεται και αυτό νωρίς για τον Ολυμπιακό, που μας έχει προβληματίσει με την εικόνα του στα πρώτα παιχνίδια της σεζόν, και είναι και το πρώτο του ευρωπαϊκό παιχνίδι. Βλέπετε, είχε την πολυτέλεια από τη μία, όπως έλεγε ο Γιάννης Ράνιος, να μην δώσει προκριματικά ο Ολυμπιακός, να πάει κατευθείαν στη League Phase. Αυτό όμως δεν τον βοήθησε ώστε να αναδείξει λίγο νωρίτερα τις αδυναμίες του και να είναι πιο έτοιμος για τη σημερινή πρεμιέρα. Από την άλλη, βεβαίως, δέχομαι αυτό που λέω με τη Λίμπαρ, του έχω εμπιστοσύνη του ανθρώπου, όπως και στον Ολυμπιακό γενικότερα, ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο σημερινό παιχνίδι, μπορεί να δείξει ποια ομάδα πραγματικά μπορεί να είναι ή μπορεί να γίνει. Για τον φίλο μου τον Αντώνη να πω ότι και διπλό να πάρει τη Βέντε στο Old Trafford, τα πράγματα δεν πηγαίνουν για τη United όπως τα φανταζόμαστε. Εκείνος συμπεριλαμβάνει και τον Solskjaer στην λέλαπα των αποτυχημένων προπονητών της χρονιάς, μάλλον της τελευταίων χρόνων. Ναι, και εγώ δεν έμεινα ικανοποιημένος τον Ορβηγό. Φτάσαμε στο σημείο μάλιστα να λέμε ότι καλύτερα να τον είχαμε ακόμα παρά να είχαμε τον Ολλανδό. Πάντως δεν είναι κάτι το οποίο διορθώνεται στην παρούσα φάση και το είδαμε και στο χθεσινό παιχνίδι με την Τβέντε. Το τι θα γίνει με τον ΠΑΟΚ στο επόμενο παιχνίδι με τον Άρη δεν ξέρω. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να το προδιαγράψω. Δυσκολεύομαι να φτάσω, γιατί έκανε τόσο μεγάλη προσπάθεια χθες στην Κωνσταντινούπολη και δεν ξέρω με ποιους ακριβώς βεβαίως παίκτες θα πάει να παίξει το ντέρμπι με τον Άρη την Κυριακή ο Λουτσέσκου. Είπαμε ότι αυτά τα μάτς είναι στην πραγματικότητα συνδεδεμένα στο μυαλό του Ρουμάνου τεχνικού. Τα πρόσωπα δεν μπορεί να είναι ακριβώς τα ίδια με τα χθεσινά. Από την άλλη, του εύχομαι, επειδή το δικό του αγωνιστικό πλάνο χθες πήρε αρκετά καλό βαθμό, του εύχομαι να το πετύχει αυτό και στο επόμενο παιχνίδι. Όχι επειδή δεν γουστάρω τον Άρη, αλλά τέλος πάντων επειδή μ' αρέσει να επιτυχάνουν οι προπονητές που κρατάνε δύο καρπούζια κατά τις μασχάλες. Να μου επιτρέψετε ένα σχόλιο πριν ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι της Μαρινέλλας για τον Μπάμπα. Είναι τόσο καλός παίκτης που όσο και αν προσπάθησε χθες ο Ότο, και δεν στάθηκε άσχημα Ότο στο γήπεδο, ο Μπάμπα μοιάζει να είναι δύο κλάσεις ανώτερος από τον άλλο ακραίο μπακ του ΠΑΟΚ. Και ας έπεσε θύμα μιας άτυχης στιγμής που οδήγησε το μάτς χθες το 1-0 με αυτό το αυτογκόλ του. Πάμε λοιπόν στο τραγούδι για να φτάσουμε μετά στο δεύτερο μισάρο της εκπομπής.
Αγόρι μου, στολίδι μου, σαν γέρνεις και μ' αγγίζεις. Πιο πέρα κι απ' τα πέρατα του κόσμου μ' αρμενίζεις. σταλιά, σταλιά και αχόρταγα τα πίνω τα φιλιά σου. Κουρνιάζω σαν αδύνατο πουλί στην αγκαλιά σου. Μάτια, μάτια, τα μάτια σου αγάπη με χορταίνουν. Τη μέρα με πεθαίνουνε, τη νύχτα μ' ανασταίνουν. Σταλιά, σταλιά κι αχόρταγα τα πίνω τα φιλιά σου. Κουρνιάζω σαν αδύνατο πουλί στην αγκαλιά σου. Άσε να πω στα χείλη σου τη δίψα μου να σβήσω. Και την καρδιά σου αγόρι μου δροσιά να την ποτίσω. Σταλιά, σταλιά κι αχόρταγα τα πίνω τα φιλιά σου. Κουρνιάζω σαν αδύνατο πουλί στην αγκαλιά σου.
Εδώ είμαστε πάλι για το δεύτερο ημίρο της εκπομπής Αυστηρός Αιρετικά και έχω στο κινητό μου... Όχι, έβαλα και τον ήχο κατά λάθος. Α, ναι. Έχω στο κινητό μου τον Jude Law να τον ρωτάει στο Late Show ο Steve Colbert ποιο ζώο θεωρείς, Jude, ότι είναι το πιο τρομακτικό και τι απάντησε Κωνσταντίνε, ο φασίστας Homo sapiens. Ειρήνη Παπαζήση με πληροφόρησε ότι σε λίγο θα υπάρχει ιατρικό ανακοινωθέν από το Νοσοκομείο Υγεία. Γνωρίζουμε όμως, βάσει των ρεπορτάζ που υπάρχουν από τα τηλεοπτικά δίκτυα, ότι η κατάσταση της Μαρινέλλας παραμένει σταθερή, ότι δεν είναι διασωληνωμένη, άρα αυτό καταρχάς εμφανίζεται ως μια θετική είδηση. Μου στέλνετε μηνύματα ότι τι για συσσωρευμένη ανθρωπία, υπάρχει συσσωρευμένη ανθρωποφαγία και ένα μέρος της το ζήσαμε χθες το βράδυ μετά την είδηση ότι η κορυφαία Ελληνίδα τραγουδίστρια κατέρευσε στη σκηνή του Ηρωδίου, όταν δηλαδή βγήκαν κάποιοι από εμάς και τη μάλωσαν γιατί στα 86 της, αντί να είναι σπίτι της, βρίσκεται πάνω στη σκηνή. Η γνωστή η ικανότητα των Ελλήνων να είναι καλύτερη όχι μόνο στη δουλειά των άλλων αλλά και στη ζωή των άλλων. Εννοείται ότι δεν έχει κανένας μας δικαίωμα να επεμβαίνει στη ζωή του άλλου. Η ζωή αυτή ανήκει σε εκείνον και εκείνος αποφασίζει πώς θα τη ζήσει. Και μιας και μιλάμε για τον καλλιτεχνικό χώρο, επειδή τα παραδείγματα είναι άπειρα στην πραγματικότητα, σας το έχω πει και εγώ πολλές φορές από αυτό το μικρόφωνο, οι καλλιτέχνες, οι περισσότεροι μάλλον από αυτούς, επιλέγουν μέχρι την τελευταία στιγμή τους να βρίσκονται πάνω στο σανίδι, δίπλα στην κονσόλα, σε ένα συναυλιακό χώρο, στα γυρίσματα μιας ταινίας, στο χώρο το δικό τους. Αυτή είναι η δική τους ζωή και δεν μας πέφτει απολύτως κανένας λόγος. Χθες έφυγε και ένας πολύ γνωστός Έλληνας ηθοποιός από τη ζωή, ο Γιάννης Μόρτζος, πρωταγωνιστής σημαντικός κάποια περίοδο στην ελληνική τηλεόραση. Ο Χρήστος μου στέλνει το εξής μήνυμα από τη Θεσσαλονίκη, μια σκηνή και γέννημα θρέμα της πόλης, τα γνωρίζει καλύτερα. Βέβαια, ακουμπάει σε ένα ζήτημα που το γνωρίζω και εγώ και σου λέει ότι εδώ λέει στην πόλη μας πάντα υπήρχε μια δημοσιογραφική αβάντα στον ΠΑΟΚ. Αλλά αυτό που συμβαίνει τελευταία χρόνια με συναδέλφους δημοσιογράφους, συναδέλφους δικούς μου δηλαδή, στην Θεσσαλονίκη, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και στα ΜΜΕ, δεν είναι πλέον αβάντα. Γίνεται, λέει, ανήθικο από ένα σημείο και μετά, καθώς έχει ξεφύγει κάθε λογική. Τι μας λένε, λέει, εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπως και σήμερα το πρωί-πρωί, πως για τη χθεσινή ήττα στην Κωνσταντινούπολη έφταιγε η UEFA μάφια. Κάποτε όλα αυτά τα αντιμετωπίζαμε αστειευόμενοι, γελούσαμε. Αλλά τώρα πλέον, στα μάτια του Χρήστου, είναι ένας ευθελισμός για το δημοσιογραφικό λειτουργήμα. Στο φίλο το Θανάση να του πω ότι βεβαίως και συμπεριέλαβα κυρίως την πραγματικότητα τα μέσα ενημέρωσης για την προβολή του βίντεο με τη Μαρινέλα και όπως κατάλαβες νομίζω Θανάση είμαι ενάντια σε αυτό που συνέβη και εξακολουθεί να συμβαίνει σήμερα. Δεν συμφωνώ με το φίλο μου τον Παναγιώτη που λέει ότι κρίμα για τον ΠΑΟΚ που ενώ έπαιξε καλά έχασε, το κρίμα στην πραγματικότητα, Παναγιώτη μου, κολλάει στο ζήτημα της ανωτερότητας. Λένε να σε ανώτερος από τον αντίπαλό σου και να χάνεις. Εκεί κολλάει το κρίμα. Να είναι ο άλλος ανώτερος και να σε κερδίζει, δεν σηκώνει κρίμα. Ο Παναγιώτης, ο οποίος βλέπει σήμερα, ανήκει το Ολυμπιακό, όπως πάντα δηλαδή, με γκολ Γουίλιαν και Ελκαμπή. Εδώ με την ευκαιρία να θυμηθούμε ποιες ήταν εκείνες οι τέσσερις ωραίες βραδιές που έχει ζήσει στη Γαλλία ο Ολυμπιακός. Στην τρίτη φορά που πήγε να παίξει σε γαλλικό έδαφος ήταν στο Μονακό, την σεζόν 92-93, τότε που είχε κερδίσει με το κορυφαίο, λέω εγώ, γκολ στην καριέρα του Γιώργου Βαΐτση. Γιατί άμα ζητήσω από όλους τους φίλους του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή να μου πούνε ποιος είχε σκοράρει σε εκείνο το μάτς, αποκλείεται να μην θυμούνται τον Βαΐτση. Μετά το 2005 είχε παίξει ο Ολυμπιακός με την Σωσό στην φάση των 32 του κυπέλου ΕΦΑ και την είχε κερδίσει όπως και στο πρώτο παιχνίδι με 1-0. Το γκολ το είχε πετύχει ο Ιεροκλής Τολτίδης. Προσωπικά δεν τη θυμάμαι αυτή τη φάση, όπως θυμάμαι ξεκάθαρα εκείνη του Βαΐτση στο Μονακό. Υπήρξαν δύο ακόμα τρίποτα, το ένα με προπονητή το Ζαρντίν και το άλλο με τον Βαλβέρδε. Ο Ζαρντίν είχε βοηθήσει τον Ολυμπιακό να βγει νικητής από το γήπεδο της Μονπελιέ το 2012. Ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει 2-1 με τέρματα του Βασίλη Τωροσίδη και του Κώστα Μήτρογλου. Και ο Βαλβέρδε ήταν στον πάγκο του Ολυμπιακού τότε που οι Ερυθρόλευκοι είχαν πετύχει σπουδαία νίκη, αυτή τη θυμάμαι πολύ καλά, στη Μασσαλία. Με το γκολ του Φετφατζίδη στο 82, 1-0 τη Μαρσέη. Sucker for your novel. I'm wearing your goggles. Virtual, virtual reality. Εντάξει, στο σύνολο με τις γαλλικές ομάδες ο Ολυμπιακός βέβαια δεν είναι κερδισμένος όπως καταλαβαίνετε. Έχει αντιμετωπίσει 10 διαφορετικά γαλλικά κλαμπ. Έχει δώσει μαζί τους 32 αγώνες. Έχει κερδίσει τους 11, έχει χάσει τους 18. Και τα υπόλοιπα 3 αποτελέσματα ήταν ισόπαλα. Δηλαδή λίγες ισοπαλίες στην πραγματικότητα σε αυτά τα 32 παιχνίδια. Και εκτός έδρας, σας είπα, τις 4 νίκες έχουν υπάρξει και 11 ήττες. Επίσης μία ισοπαλία και ένας απολογισμός τερμάτων 14-26. Τώρα αυτά σας τα λέω όχι για να σας κάνω επίδειξη ιστορικών γνώσεων, ούτε για να αναλωθούμε σε στατιστικά, απλώς για να επιβεβαιώσουμε την εικόνα ότι κάθε αγώνας επί γαλλικό εδάφους για ελληνική ομάδα είναι μία δύσκολη εξίσωση. Consistency, but when you stop looking, you gonna find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off Και γίνεται ακόμα δυσκολότερη η εξίσωση αν μπούμε, όπως μας βοήθησε και χθες ο Γιάννης Ράνιος, στο νόημα του αγώνα της Λιόν με τη Μαρσέγια. Αυτό το ντέρμπι προηγήθηκε την Κυριακή. Το έχασε η Λιόν, παρότι είχε ρυθμιστικό πλεονέκτημα από το 5ο λεπτό, μα το έχασε. Και είπε πολύ κρίμα. Θα σας πω χαρακτηριστικά τα λόγια του Αλεξάνδρ Λακαζέτ. Μετά, λέει, από αυτό το μάτς δεν μπορούσα να συνέλθω. Δεν μπορούσα να συνέλθω. Δεν μπορούσα να φανταστώ, δηλαδή, πώς τελικά χάσαμε ένα μάτς όπου τις μισές από τις ευκαιρίες που χτίσαμε να είχαμε βάλει θα είχαμε κερδίσει με άνεση. Εδώ κολλάει η Παναγιώτη μου το κρίμα. Το κρίμα πήγε στη Λιόν την περασμένη Κυριακή. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα έχει σήμερα και αυτός υποστήριξη από το δικό του κοινό, όπως είχε μεγάλη υποστήριξη χθες ο ΠΑΟΚ. 2.500 περίπου φίλοι του ΠΑΟΚ ήταν στο γήπεδο της Φενέρ και στο γήπεδο της Λιόν σήμερα περίπου θα είναι 2.200, κάπου εκεί. Ναι, Άγγελα, τη δράμα δεν το θυμόμουν εγώ. Σε ευχαριστώ. Ο Γιάννης Μόρζος ήταν πρωταγωνιστής στο Χαίρε Τάσο Καρατάσο. Άλλη όμως, να σου πω την αλήθεια, σειρά είχα εγώ στο μυαλό μου και δεν τη θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Να και μήνυμα από τον Τάσο που επέστρεψε πριν από λίγο από την Κωνσταντινούπολη στην Χαλκιδική. Ο Τάσος με αυτά που έζησε χθες στην ΑΕΤ Φενέρ σου λέει ήταν καλή ομάδα η δικιά μου, ο ΠΑΟΚ, αλλά η άλλη ήταν καλύτερη και δεν μπορούσαμε να κλέψουμε καλό αποτέλεσμα από τέτοια Φενέρ. Τώρα μην αρχίσουμε διάλογο αν είχε δίκιο ο ακροατής προηγουμένως που μιλούσε για κάποια μέσα ενημέρωση Θεσσαλονίκη ή για το διαδίκτυο. Ότι υπάρχουν ακρότες, τις έχω ακούσει και εγώ, Τάσο. Μπορεί όχι χθες ή σήμερα, αλλά κάποια πράγματα ναι, όντως ξεφεύγουν από τα όρια. Είναι πραγματικά υπερβολικά. Αλλοιώνουν τη σκέψη μας. Και αυτό βεβαίως αποτελεί ενοχή για εκείνους που εκπέμπουν τέτοια μηνύματα. Ο Ραφαήλ άκουσε το «Για σένα ναι μπορώ» της Μαρινέλλας και μου λέει ότι σε όλο το γραφείο, το οποίο δουλεύει αυτή τη στιγμή, επικράτησε ένα τριχύλα. Λέει τι κομματάρα ήταν αυτή, τι φωνάρα έχει η Μαρινέλλα. Ναι, παιδιά, είπα κατά λάθος Φενέρ και το είπα και δύο φορές, αν έκανα λάθος. Τη Γαλατά, οκ. Έχω πρόβλημα με τη Φενέρ. Έχει μπει σχωρίσει η Φενέρ στον εγκέφαλό μου από χθες, όπως θυμάστε, που καταφέρθηκα εναντίον του Εγκίνα Ταμάν για αυτή την πατάτα που έκανε στην Τουρκία, στο φιλικό του Παναθηναϊκού με τη Γαλατά. Μου σφινώθηκε λοιπόν από χθες η Φενέρ στο μυαλό και δεν μου βγαίνει κιόλας από το μυαλό γιατί είδατε. Που έφτασε η Φενέρ να διοχετεύσει τεχνιέντος σε όλα τα ΜΜΕ της Ευρώπης την πληροφορία ότι δεν θα ξαναστείλει δικό της παίκτη στην εθνική ομάδα της Τουρκίας όσο παραμένει προπονητής της ο Εργίν Αταμάν. Πήγαινες γυρεύοντας, Εργίν, καλά να πάθεις. Ο οποίος είπαμε το είπαμε και χθες, αναγκάστηκε από αυτή την πίεση να ζητήσει συγγνώμη, μα δεν τον πίστεψε κανένας, ήξερε πολύ καλά τι έκανε όταν χειρονομούσε και τώρα δεν μπορεί να το μαζέψει. Με την ευκαιρία, επειδή και με το θέμα του Πανό στην Κύπρο τα έκανε μαντάρα ο Αταμάν, ας προσπαθήσουν λίγο στον Παναθηναϊκό, υπάρχουν σίγουρα κάποια πρόσωπα που μπορούν να βοηθήσουν προς την κατεύθυνση, να τον συνεφέρουν λιγάκι, γιατί ξεφεύγει ώρες-ώρες σε ορισμένα ζητήματα που δεν έχουν να κάνουν με το αγωνιστικό κομμάτι, εντάξει. Και τέλος πάντων, αν ο κύριος Αταμάν πρεσβεύει κάποια συγκεκριμένα πράγματα, ας τα διατυπώσει ανοιχτά, ξεκάθαρα, για να μην του φταίει μετά κανένας φωτογράφος, κανένα τηλεοπτικό δίκτυο και κανένα μέσο ενημέρωσης. Που τι κάναμε το λάθος, τον είδαμε να κάνει τη χειρονομία, δεν έπρεπε. Σας έχω ζητήσει τα μηνύματα σε αυτήν την εκπομπή να συνάδουν με το ύφος της εκπομπής. Όσοι βρίζετε οποιονδήποτε, ξεκινώντας από εμένα, όχι απλά δεν έχετε καμία τύχη να σας δώσω σημασία, αλλά στην πραγματικότητα με τον τρόπο που επιλέγετε την επικοινωνία είναι σαν την διακόπτετε μαζί μου. Και με την ευκαιρία να πω ότι σέβομαι πάρα πολύ τις μεταδόσεις Κοσμοτέ, τις οποίες παρακολουθώ ανελιπώς τα τελευταία χρόνια. Μιλάμε για τα μάτς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, όπως και τις εκπομπές της παρεπιπτόντος. Και όταν θα γίνονται 18 παιχνίδια ταυτοχρόνως στις 10 το βράδυ, τελευταία αγωνιστική, τόσο για το Champions League όσο και για την Europa League, πραγματικά στους συναδέλφους Κοσμοτέ τους εύχομαι ό,τι καλύτερο. Αν μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα, μπράβο, θα τους θαυμάσω πρώτος εγώ και θα τους εγκομιάσω πρώτος εγώ. Δεν θα έχει ξανατύχει τέτοιο λεπτό προς λεπτό, ούτε στα χειρότερα όνειρά τους. Το λέω αυτό γιατί αν δεν το γνωρίζετε πρέπει να σας ενημερώσω ξανά. Σύμφωνα λοιπόν με την UEFA και τον νέο τρόπο διεξαγωγής των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, την τελευταία αγωνιστική της League Phase, όλες τα παιχνίδια θα γίνονται ταυτοχρόνως, την ίδια ώρα. 18 μάτς για το Champions League τη μία μέρα, 18 για το Europa League την άλλη μέρα. Να ευχαριστήσω τον Βασίλη και να αυξήσω το ποσοστό που έχει γράψει το μήνυμα. Θα καταλάβει μόνο εκείνος. Μακάρι, λέω εγώ, το 80% να λειτουργούσε έτσι, γιατί τώρα το 80 με 85 λειτουργεί ανάποδα. Ελπίζω, Βασίλη, να με καταλαβαίνεις πολύ καλά τι λέω. Με τον Εργίνα Ταμάν, τα γνωστά πάλι αρχίσατε. Τι έχεις, λέει, με τον Ταμάν? Αυτός πρέπει να είναι συγκεκριμένος ακροατής. Μου στέλνει κάθε φορά την ίδια ερώτηση. Δεν έχουμε κανέναν προσωπικό τίποτα. Με ενοχλούν όλοι τους, ό,τι φανέλα και αν φοράνε, ό,τι κουστούμι και αν φοράνε και σε όποιο κλαμπ και αν εργάζονται, όταν ξεπερνούν αυτά τα όρια που θέτει η κοινή λογική. Δεν πηγαίνεις να χειρονομήσεις ως προπονητής σε τουρκικό γήπεδο εις βάρος άλλης τουρκικής ομάδας. Είναι τόσο απλό, Χριστιανέ μου. Το χριστιανός πάει στον ακροατή, βέβαια. Ευχαριστώ. ευχαριστώ τον Παναγιώτη, γιατί το είχα ξεχάσει κάποια στιγμή το μάτς της Genoa με τη Σαμπτόρια, αυτό το μεγάλο ντέρμπι της Γένοβας. Τα πέναλτι το πήρε η Σαμπτόρια. Είχα μείνει στο επίπεδο της παράτασης να το παρακολουθώ, Παναγιώτη μου, όσον αφορά την ενημέρωση δηλαδή. Διονύση μου, εσύ που το βλέπεις τώρα τόσο λανθασμένα, πρέπει να σε διορθώσω. Δεν γλιτώνω. Μάλλον δεν γλιτώνεις εσύ από μένα. Λέει, σύμφωνο, έκανε λάθος ο Αταμάν εκεί στην Τουρκία. Αλλά γιατί να μας απασχολεί τόσο πολύ το τι κάνει στην Τουρκία? Διονύση μου, δεν πάνε έτσι τα πράγματα. Δεν μπορεί να πω εγώ στον εαυτό μου, στον τάδε χώρο θα συμπεριφέρεσαι καλά και στον άλλο οποιοδήποτε χώρο θα συμπεριφέρεσαι άσχημα. Είσαι δημόσιο πρόσωπο, είναι τέλος πάντων ο Αταμάν δημόσιο πρόσωπο, είναι και προπονητής της εθνικής ομάδας της Τουρκίας. Διονύση μου, γι' αυτό μας ενδιαφέρει. Δεν μπορεί να είναι δυσυπόστατο οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο. Και όπως λέμε ότι το α και το ω μιας ομάδας είναι ο προπονητής της, δεν είναι μόνο α και ω στο αγωνιστικό κομμάτι, είναι στην όλη εικόνα της, και στην όλη εικόνα της συμπεριλαμβάνεται και η συμπεριφορά του προπονητή. Εντάξει. Να σου πω ένα απλό παράδειγμα, Διονύση μου, για να με καταλάβεις. Ο Αταμάν όταν βλέπει ότι ένα μάτς στραβώνει, το έχει κάνει καραμέλα να αποβάλλεται με τεχνικές ποινές. Το έχετε δει πολλές φορές. Αντιλαμβανόμαστε κάθε φορά που συμβαίνει αυτό ποια είναι η πρόθεσή του. Να στρέψει σε κάποιους τουλάχιστον, κάποιον την προσοχή στους διαιτητές, αντί να την στραφεί προς τον ίδιο. Λοιπόν, το έχουμε ζήσει, το έχουμε κατανοήσει, έχουμε πάψει να ασχολούμαστε, να δίνουμε ιδιαίτερη σημασία σε αυτό. Είναι χαρακτηριστικό του ως προπονητής. Δεν ισχύει μόνο την περίοδο που δουλεύει στο Παναθηναϊκό, ισχύει και παλιότερα. Όταν για παράδειγμα ήταν στην ΕΦΕΣ. Λοιπόν, εμείς δεν θέλουμε να συμβεί αυτό που έστειλε τώρα ως μήνυμα ο Νίκος. Να πάει να παίξει ο Παναθηναϊκός στο γήπεδο της Φενέρ και να πληρώσει εκεί την αμαρτία του Αταμάν. Αυτό θα γίνει, σου λέει, πανικός. Το μάτς αυτό, μου λέει ο ακροατής μας, γιατί δεν έχω εγώ πρόχειρο το πρόγραμμα, είναι στα τέλη του Οκτώβρη. Άσε που όταν κάνει ένας παίκτης, ένας προπονητής, ένας παράγοντας οποιαδήποτε ψευτομαγιά εκτός Ελλάδος, μετά όλο το κλίμα που έχει δημιουργήσει μεταφέρεται στη χώρα μας και δημιουργούνται και λανθασμένες εντυπώσεις μετά για την αξία του συγκεκριμένου προσώπου. Με την ίδια λογική, Διονύση μου, εάν ένας ποδοσφαιριστής της ελληνικής ομάδας, να, σήμερα του Ολυμπιακού, πάει και κάνει οτιδήποτε στη Γαλλία και την άξει τον αγώνα στον αέρα, θα πεις μετά τι μας νοιάζει που το έκανε στη Γαλλία? Όσο για τις θεωρίες συνωμοσίας, σου έχω πει εσένα ειδικά, Κώστα, είσαι συγκεκριμένος ακροατής, σε παρακαλώ σταμάτα το, υποτιμάς τη δική μου νοημοσύνη κάθε φορά με αυτά τα μηνύματα που στέλνεις. Μίλα επί ενός ρεαλιστικού ζητήματος, ενός υπαρκτού θέματος, να ανοίξουμε συζήτηση γι' αυτό και όχι με θεωρίες που δεν μπορώ εγώ τουλάχιστον προσωπικά ούτε να τις επιβεβαιώσω βεβαίως, ούτε να τις ασπαστώ ως μέρος και να τις βάλω μάλλον κομμάτι συζήτησής μας. Σε παρακαλώ. Υπάρχει άλλος ο κρατής που στέλνει μήνυμα ότι εδώ και πολύ καιρό δεν παρακολουθεί τα παραδοσιακά μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί έχει πλέον συχαθεί την προσπάθεια συγκάλυψης πολλών γεγονότων. Να, πολύ σωστά, και τον ευχαριστώ τον Άλεξ που είναι φίλος του Παναθηναϊκού, αλλά σου λέει κάπου όπα. Λες, κύριε Αταμάν, να κάνω εγώ λίγο πιο ελεύθερη την ανάγνωση του μηνύματος. Λες, κύριε Αταμάν, όταν είσαι στην Λευκοσία, το πανό της Κύπρου διχάζει κόσμο και ο αθλητισμός είναι για να ενώνει. Και απ' την άλλη, πας εσύ ο ίδιος και διχάζεις από μόνος σου τον κόσμο σε έναν χώρο που έλεγες ότι ενώνει. Μπράβο, βρε Άλεξ, τα πες ακόμα καλύτερα και από μένα. Λοιπόν, εγώ να ευχηθώ κλείνοντας τη σημερινή εκπομπή στον Ολυμπιακό να δείξει αυτό που θέλει με τη Λίπαρ, γιατί εγώ σε αυτή τη δήλωση έχω σταθεί. Αυτή θεωρώ ότι είναι και το ζουμί της προετοιμασίας του Ολυμπιακού, γιατί τι είπε ο Βάσκος τεχνικός, θέλουμε να δείξουμε την αρχή του αγώνα τι αξίζουμε. Δεν θέλει να δει Ολυμπιακό που θα του ανεβάσει το αίμα στο κεφάλι, που θα τον κάνει να πιστεύει ότι και λάθος παίκτες διάλεξε πάλι και λάθος σχέδιο. Το τελικό αποτέλεσμα είναι μια άλλη υπόθεση, γιατί το τελικό αποτέλεσμα δεν είναι απαραίτητο, είπαμε, να συνάδει με την προσπάθεια του Ολυμπιακού απέναντι σε μια αρκετά καλή, καλά δουλεμένη ομάδα όπως είναι η Λιόν. Να του ευχηθούμε λοιπόν να πάρει αυτό που το αξίζει, κάνω εγώ μια προέκταση της δήλωσης του με τη Λίπαρ, και να ευχαριστήσω αφενός όσους συμμετείχατε στη σημερινή εκπομπή και βεβαίως να ενημερώσω και όλους τους υπόλοιπους ότι αύριο στις 12 θα είμαστε πάλι εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne, and at his feet they'll cast their golden crowns when the man comes around. Whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still.